Μελέτησα με την περασμένη Παρασκευή τους 6 πρώτους στίχους του 10ου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Παύλος παρακαλεί τους Κορινθίους να προσέχουν τη ζωή τους και να αποφεύγουν να έχουν κοινωνία και σχέση με τους ψευδαδέλφους, τους ψευδαποστόλους, ώστε όταν θα πάει κοντά τους να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσει σκληρή και αυστηρή παιδαγωγική γλώσσα, κάνοντας μια σύγκριση του εαυτού του και εκείνου των ψευδαδέλφων. Λέγει ότι τα όπλα τα οποία εκείνος χρησιμοποιεί δεν είναι κοσμικά, δεν είναι η ανθρώπινη γνώση, η ανθρώπινη δόξα, η ανθρώπινη δύναμη, μα τα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί είναι πνευματικά, είναι δυνατά, είναι τα όπλα της χάριτος, τα οποία γκρεμίζουν τους λογισμούς και της υπερηφανίας και της απιστίας και εχμαλωτίζουν τους ανθρώπους, τα όπλα αυτά, στο να υπακούν στον Χριστό και έτσι να απελευθερώνονται. Και λέγει στο τέλος ότι πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί, και έχω την εξουσία να τους τιμωρήσω, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ψευδαπόστολοι. Δεν το κάνω όμως, λέγει, γιατί ακόμα δεν είστε εσείς έτοιμοι. Δεν είστε εσείς όσο πρέπει υπάκοοι εις τα θεία προστάγματα. Επηρεάζεστε ακόμα εσείς από αυτούς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε σήμερα, και λέγει τα εξής: τα κατά πρόσωπον βλέπετε, ή της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι. Τούτο λογιζέστο πάλιν αφ' εαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και εμείς Χριστού. Ναι, λέγει, η υπακοή σας δεν είναι ακόμα τέλεια. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Από την τακτική που ακολουθείτε. Δίδετε προσοχή στην εξωτερική όψη των πραγμάτων, και γι' αυτό εύκολα εξαπατάστε. Βλέπετε την ιτορία τους, την κοσμική τους θέση, τα πλούτη τους. Βλέπετε τα υπερήφανα, την υπερήφανη συμπεριφορά τους, και προσέχετε τα υπερήφανα λόγια τους. Για να καταλάβετε όμως ποιο είναι το σωστό, έρχεται ταπεινά τώρα και λέγεται εξής: εάν κάποιος από αυτούς που σας πλησιάζει και παριστάνει τον Απόστολο του Χριστού έχει πεποίθηση στον εαυτόν του ότι είναι δούλος και διάκονος του Χριστού, ας μην ξεχνάει, ας βάζει στο μυαλό του, ας συλλογίζεται ότι όπως αυτός είναι διάκονος του Χριστού, έτσι και εμείς είμεθα δούλοι και διάκονοι του Χριστού. Και αν ακόμα λέει αυτό, πως αυτοί είναι δούλοι του Χριστού, απόστολοι του Χριστού, τι παραπάνω έχουν από μένα? Ό,τι λένε ότι είναι, για μένα, λέγει, δεν είναι απόστολοι, δεν είναι διάκονοι του Χριστού, αλλά και αν ακόμα το δεχτώ αυτό, τι καυχόνται για το ότι είναι δούλοι του Χριστού? Εγώ δεν είμαι δούλος του Χριστού, δεν είμαι απόστολος του Χριστού. Ό,τι είναι, είμαι. Δεν υπερηφανεύεται εδώ ο Παύλος, αλλά είναι η ώρα που θα πρέπει να στηρίξει τους πιστούς στην αλήθεια, να τους φυλάξει από την πλάνη και να τους απομακρύνει από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πνευματικά αγύρτες. Δηλαδή, ενώ δεν είναι Απόστολοι του Χριστού, παριστάνουν τους Αποστόλους του Χριστού για να πλανήσουν τους ανθρώπους της Κορίνθου και να τους αποσπάσουν κοντά τους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να τους κερδίσουν και να κερδίζουν τα ωφέλη από τους χριστιανούς της Κορίνθου, αλλά και συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο να τους απομακρύνουν από την αληθινή πίστη του Χριστού μας. Ο Παύλος αυτή την ώρα είναι ανάγκη να προβάλλει τον εαυτόν του, όχι υπέρμετρα, όσο είναι δυνατόν πιο ταπεινά, αλλά με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορέσει η ψυχή του κάθε Κορινθίου που θα διαβάσει την επιστολή να κατανοήσει ότι ο Απόστολός τους, αυτός ο οποίος τους αναγέννησε πνευματικά, ο πατέρας τους ο πνευματικός, είναι γνήσιος και αληθινός, και άρα δεν θα πρέπει να προσέχουν τα λόγια εκείνων οι οποίοι είναι πλάνοι και ψευδείς. Προσθέτεται, εάν τεγάρ και περισσότερον τι καυχήσομαι περί της εξουσίας ημών, εις έδωκεν ο Κύριος ημίν εις οικοδομήν και ούκ εις καθαίρεσιν ημών, ούκ εις συνθήσομαι. Είμαι, λέγει, ότι είναι και εκείνοι όπως λένε ότι είναι, αλλά ας προχωρήσω κάπως περισσότερο, λέγει ο Παύλος, διότι και αν ακόμα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μου έδωσε ο Χριστός, για το έργο που έχω επιτελέσει, δεν θα ντροπιαστώ. Ο Κύριος μου έδωσε εξουσία, αλλά για να σας οικοδομώ. Δεν μου έδωσε εξουσία για να σας σκανδαλίζω, να σας γκρεμίζω πνευματικά, να σας βλάπτω. Έτσι λοιπόν, όταν μιλήσω για την πραγματική εξουσία που έχω, εγώ δεν θα ντροπιαστώ γιατί θα λέω αλήθεια. Αυτοί όμως ντροπιάζονται όταν μιλάνε για τον εαυτόν τους, γιατί αποδεικνύεται στην πράξη πως δεν έχουν κάνει το έργο για το οποίο παρουσιάζονται πως είναι δημιουργοί. Δεν έχουν κηρύξει, δεν έχουν αναγεννήσει ανθρώπους, παριστάνουν μόνο τους Αποστόλους. Σε αυτό το στίχο πρέπει να προσέξουμε αυτήν την λέξη του Αποστόλου Παύλου, ότι ο Κύριος μας του έδωσε εξουσία μεγάλη, αλλά για να οικοδομεί. Το έργο του Αποστόλου είναι να οικοδομεί τις ψυχές, να αναγεννά τους ανθρώπους, να ανακαινίζει όλους εκείνους που πλησιάζουν και ακούν το κήρυγμά του, να τους ανακαινίζει κατά Χριστόν, να τους κάνει καινούργιους ανθρώπους, και μέσα τους να οικοδομεί των κενών εν Χριστώ άνθρωπων, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να φτάνουν στο μέτρο της ηλικίας του Χριστού, δηλαδή να τελειώνονται πνευματικά, να φτάνουν στην τελείωση, στην θέωση, στον αγιασμό. Αυτό είναι το έργο το αποστολικό, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, η οικοδομή, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος ο δικός μας των κληρικών, πως με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με τη ζωή μας θα οικοδομούμε τους ανθρώπους κατά Χριστόν. Και είναι μεγάλο λάθος όταν εμείς οι οποίοι λέμε ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας και εκπροσωπούμε τον Χριστόν, με την ζωή μας, με τα σφάλματά μας γινόμαστε αφορμή ώστε να καθαιρείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων η εικόνα του Χριστού, να γκρεμίζονται οι άνθρωποι πνευματικά, να σκανδαλίζονται και να βλάπτονται. Αυτό είναι μεγάλη η ευθύνη μας και έχουμε ανάγκη πολλής προσοχής. Αν το επεκτείνουμε τώρα λιγάκι, αυτήν την θέση έχει και ο πατέρας και η μάνα μέσα στο σπίτι, και αυτή τη θέση έχει ο κάθε χριστιανός μέσα στην κοινωνία, να οικοδομεί και να μην σκανδαλίζει. Γι' αυτό πάντοτε η φροντίδα μας και η προσοχή μας είναι πως θα μπορέσουμε πραγματικά να συμβάλλουμε στην πνευματική ωφέλεια των αδελφών μας, και η προσοχή μας ανίστακτη, μην γίνουμε αφορμή με οποιονδήποτε τρόπο να σκανδαλίζουμε κάποια ψυχή για την οποία σταυρώθηκε ο Χριστός. Προσθέτει ο Παύλος ή να μην δόξω ως αν εκφοβήνει μας δια των επιστολών, ότι εμένα επιστολέ φυσίν βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Βέβαια δεν θα το κάνω αυτό, να καυχηθώ περισσότερο. Θα σταματήσω εδώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην φανώ πως με τις επιστολές που σας στέλνω, σας έστειλε την πρώτη, τώρα σας στέλνω την δεύτερη, σε εσάς Κορίνθοι, πως προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τα γράμματα, με τα κείμενα των επιστολών, και λέγω ότι δεν θέλω να φανώ πως σας εκφοβίζω, γιατί αυτοί οι ψευδαπόστολοι, αυτοί οι κατήγοροι μου, λέγουν ότι οι επιστολές του Παύλου είναι σοβαρές και δυνατές. Η προσωπική του όμως εμφάνιση είναι ασθενής και ο λόγος του είναι τυποτένιος. Τούτο λογιζέστο ότι ούτως, ότι ιεσμέν το λόγο δι' επιστολών απόντες, τι ούτι και παρόντες το έργο. Αυτός όμως που λέγει αυτή τη συκοφαντία, πως είναι άλλα τα λόγια μας και παρουσιάζομαστε οι δυνατοί με τα λόγια και όταν είμαστε κοντά σας είμαστε τυποτένοι, αυτός που λέγει αυτές τις κατηγορίες, ας βάζει στο μυαλό του καλά τούτο, ότι όποιοι είμαστε στο λόγο όταν απουσιάζουμε και στέλνουμε επιστολές και σας μιλάμε με επιστολές, τέτοιοι είμαστε και με το έργο όταν είμαστε κοντά σας, όταν είμαστε παρόντες. Δεν το έκανε αυτό ο Παύλος. Το είπαμε την περασμένη φορά και δεν θα σταματήσω πάλι σε αυτό. Δεν χρησιμοποίησε αυστηρότητα όταν κοντά τους, γιατί στόχος και σκοπός του ήταν να οικοδομήσει και όχι να δείξει απλώς την δύναμή του και με αυτόν τον τρόπο να τους γκρεμίσει. Προσθέτει, ούγκαρ τολμόμεν εγκρίνε ή συγκρίνε εαυτούς τη σύ, τον εαυτούς συνισθανόντων, αν αυτοί εν εαυτής εαυτούς μετρούντες και συγκρίνοντες εαυτούς εαυτής ούσιν ή ούσιν. Να το πούμε με απλά λόγια για να το καταλάβετε. Πράγματι, κατά τη γνώμη αυτών των ανθρώπων είμαστε εμείς. Δεν είναι έτσι, αλλά αυτοί έτσι με βλέπουν, γιατί με βλέπουν σαν αδύνατο. Διότι εγώ, λέει, δεν τολμώ να κατατάξω ή να συγκρίνω τον εαυτό μου προς μερικούς που αυτοσυσταίνονται. Έρχονται σε εσάς, λένε μεγάλα λόγια για τον εαυτό τους, πως έκαναν αυτό ή εκείνο το μεγάλο ιεραποστολικό έργο, ότι κήρυξαν σε αυτά τα μέρη, ότι έφεραν τόσους ανθρώπους στον Χριστό. Είναι όλα ψέματα, λέγει. Εγώ πράγματι μπροστά σε αυτούς είμαι τίποτα. Γιατί όταν έρχομαι δεν λέω ότι έχω κάνει. Δεν καφιέμαι. Ούτε θέλω να κάνω σύγκριση με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτή την υποκρισία και με αυτά τα ψεύδη. Και δεν κάνω σύγκριση του εαυτού μου μαζί τους. Γιατί αυτοί μετρούν τον εαυτό τους προς τον εαυτό τους. Μέτρο που πάνω σε αυτό μετράνε το έργο τους είναι ο ίδιος ο εαυτός τους. Συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι εγωπαθείς άνθρωποι, είναι υπερήφανοι, αυτοθαυμάζονται, αυτοεπαινούνται, επαινούνται μεταξύ τους, φουσκώνει ο ένας τον άλλον και δεν καταλαβαίνουν πόσο με αυτόν τον τρόπο γίνονται ανόητοι, πόσο γελιοποιούνται με αυτά που λένε. Ο Παύλος δεν θέλει να κάνει συγκρίσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι κούφοι και κενοί και υπερήφανοι και παρουσιάζει με τόσο ωραίο και ανάγλυφο τρόπο τον άνθρωπο, τον ματαιόδοξο και τον αυτοθαυμαζόμενο. Και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους καλυτέρους, με εκείνους που είναι πραγματικοί και γνήσιοι Απόστολοι του Χριστού. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους και φορτώνουν αρετές πάνω τους που δεν έχουν και μιλάνε για έργο που δεν κάνανε ποτέ τους. Επαινεί ο ένας τον άλλον δημοσία μπροστά στον κόσμο με αποτέλεσμα να νομίζουν έτσι ότι κέρδισαν αυτούς που τους ακούνε. Όσοι όμως τους ξέρουν καταλαβαίνουν πόσο γελιοποιούν τον εαυτό τους με αυτά τα πνευματικά τους καμώματα. Αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο χρειάζεται να πούμε πως ένα βασικό λάθος στη ζωή του ανθρώπου είναι να μην συγκρίνει τον εαυτόν του με τους καλύτερους αλλά με τους χειροτέρους. Πολύ περισσότερο να μην έχει αυτοπεποίθηση και να λέγει μόνος του, ναι, είσαι καλός, και να κάθεται στον καθρέφτη και να επαινεί τον εαυτόν του, να του λέγει λόγια επαινετικά. Πρέπει να έχουμε ως μέτρο το Ευαγγέλιο και τους Αγίους. Να κρίνουμε τη ζωή μας με το Ευαγγέλιο, να κρίνουμε τον εαυτό μας συγκρίνοντάς τον με τους Αγίους Και τότε θα δούμε πόσο μακριά από την αλήθεια είμαστε, πόσο υστερούμε στην πνευματική μας ζωή και πόσο είμαστε κατώτεροι των πραγματικά μεγάλων ανθρώπων του Θεού, των Αγίων. Εμείς δε, προσθέτει ο Παύλος, ουχή εις τα άμετρα καυχισόμεθα, αλλά κατά το μέτρο του κανόνα σου εμέρισεν ημίν ο Θεός μέτρου, αφικέστε άκρη και ημών. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε αυτό το λάθος, να καυχηθούμε για το έργο που έκαναν άλλοι μέσα στον κόσμο. Δεν θα παρουσιάσουμε για έργο δικό μας το έργο που δεν έχουμε κάνει εμείς, αλλά το έχουν κάνει άλλοι. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το έργο που έχουμε πραγματικά επιτελέσει, μέσα στη δικαιοδοσία που μας έδωσε ο Θεός να απλώσουμε το λόγο Του. Κινηθήκαμε και για όπου κινηθήκαμε μπορούμε να μιλήσουμε, για όποιο έργο κάναμε μπορούμε να μιλήσουμε. Ο Θεός μας έδωσε ένα κομμάτι από το πνευματικό Του χωράφι, από το πνευματικό Του αμπέλι, και θα μιλήσω μόνο για αυτό το κομμάτι που ο Θεός ξεχώρισε σε μένα και στους συνοδίτες μου. Μέσα σε αυτό εκλήθηκα να εργαστώ και να προσφέρω το σπόρο της σωτηρίας, και μόνο γι' αυτό θα μιλήσω, μόνο γι' αυτό θα καυχηθώ. Βέβαια, μέσα σε αυτό το μέτρο που μου έδωσε ο Θεός, μέσα σε αυτό το χωράφι που μου ξεχώρισε εμένα ο Κύριος, είστε και εσείς οι Κορινθοί, με έστειλε και σε εσάς και εργάστηκα και σε εσάς, και είστε και εσείς αναγερεμένοι από μένα. Βλέπει κανείς τον Παύλο πόσο ταπεινά συμπεριφέρεται, λέγει μόνο εκείνο που του ανέθεσε ο Χριστός, αναφέρεται μόνο στο έργο που επετέλεσε με τον Χριστό και με τη δύναμη του Χριστού, και μιλάει γι' αυτό μόνο το έργο, και δεν θέλει να αναφέρει σαν έργο δικό του ό,τι έκαναν άλλοι Απόστολοι σε άλλες περιοχές. Είναι κάτι που το κάνανε οι ψευδαπόστολοι. Είπα προηγουμένως, μιλούσανε και λέγανε εμείς πήγαμε εκεί, κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο, και δεν είχαν κάνει τίποτε. Το είχαν κάνει άλλοι Απόστολοι και το παρουσίαζαν το έργο αυτό σαν δικό τους έργο. Και προσθέτει, ούγαρ ως μη αφυκνούμενοι εις ημάς υπερεκτήλωμεν εαυτούς, άχρη γάρ και ημών εφτάσαμεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Δεν καυχόμεθα, λέγει, δεν παρατεντώναμε τον εαυτό μας με καυσιολογίες και με λόγους που δεν στηρίζονται στα πράγματα. Αυτό θα συνέβαινε, λέγει, αν καμπτόμενοι από τους κόπους δεν είχαμε φτάσει έως εσάς και μιλούσαμε για εσάς. Εμείς όμως πραγματικά ήρθαμε σε εσάς, φτάσαμε στην πόλη σας και ρίξαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν ήθελα σε αυτό μόνο το σημείο να σταθούμε. Εφτάσαμε εν το Ευαγγελίο του Χριστού, δεν ήρθαμε κοντά σας ούτε για να προβάλλουμε τα χαρίσματά μας, ούτε την αποστολική μας ιδιότητα, ούτε την αξία μας, ούτε την κοσμική μας μόρφωση, ούτε ήρθαμε για να πάρουμε κάτι από εσάς ή να κερδίσουμε είτε οικονομικά ωφελή είτε επένους από εσάς. Ήρθαμε για να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός που μας έδωσε το Ευαγγέλιο μας έστειλε, και εμείς αφού ήρθαμε κοντά σας δεν ήρθαμε να πούμε τίποτα άλλο παρά ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός. Για να ξεκαθαρίσουμε πολύ καλά μέσα στις καρδιές μας ότι από το στόμα του Κήρυκα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε μόνο το Ευαγγέλιο, μόνο τα λόγια του Θεού. Πολλές φορές ο λόγος του Θεού είναι γλυκής, απαλός. Πολλές φορές είναι σκληρός και αυστηρός. Και πρέπει εμείς να θέλουμε να ακούμε από το στόμα του Κήρυκα του Ευαγγελίου ατόφιο το λόγο του Θεού, και τον γλυκή και τον αυστηρό. Δίνει ο λόγος του Θεού, επειδή είναι μαχαίρι, και την δυνατότητα της θεραπευτικής αγωγής, η οποία γίνεται με την εγχείρηση. Αν βγεις και κηρύξεις τους ανθρώπους και τους επενήσεις, είσαι καλός. Αν τους πεις ότι αυτά που κάνετε δεν είναι σωστά, αυτά είναι αμαρτήματα, αυτά είναι εγκλήματα, αυτά απαγορεύονται από το Θεό. Αν πεις δηλαδή αυτό που είπε ο πρόδρομος στον Ηρώδιου και ξεστήσει. Δεν σου επιτρέπεται να ζεις έτσι. Αν είναι κακός αυτός ο παπάς. Τι κήρυγμα είναι αυτό που έκανε σήμερα ο κήρυγας? Γιατί αυτόν τον λόγο που μοιάζει με τον υστέρι του γιατρού που μπαίνει στην πληγή για να την καθαρίσει και προκαλεί πόνο, αυτόν τον λόγο δεν τον θέλουμε να τον ακούμε. Αντιδρούμε. Ο Παύλος λέει: εγώ δεν ήρθα ούτε να σας επενέσω, ούτε να σας κολακεύσω, ούτε να κερδίσω τίποτα. Ήρθα να σας πω τι θα κάνετε για να σωθείτε. Πως πρέπει να ζήσετε για να πάτε στον παράδεισο. Ούκι στα άμετρα καυχόμενοι εν αλωτρίης κόπης, ελπίδα δέχοντες αυξανωμένης της πίστεως ημών, εν ημίν μεγαλυνθήνε κατά τον κανόνα ημών εις περισσίαν. Προσθέτει ο Παύλος, και δεν καυχόμεθα, λέγει, έξω από τη σφαίρα και το μέτρο της δικαιοδοσίας μας, για κόπους που κατέβαλαν άλλοι για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στα διάφορα μέρη του κόσμου. Αλλά έχουμε ελπίδα ότι όσο να αυξάνεται η δικιά σας πίστη, θα αναδειχθούμε κι εμείς δια της ειδικής σας πρόοδου, εμείς οι δάσκαλοί σας, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας που μας δόθη από τον Θεό, θα αναδειχθούμε πραγματικοί και γνήσιοι δάσκαλοι, αλλά και θα μας δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνουμε τη δράση μας και σε άλλα μέρη. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε μόνο στους χώρους που δουλέψαμε, αλλά έχω, λέει, μια ελπίδα ο Παύλος πως θα προοδεύσετε κι εσείς. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν να ασχολούμαι πια με εσάς. Θα μπορέσω να κινηθώ και σε άλλες περιοχές και με άλλο τρόπο να προσφέρω σε άλλους το Ευαγγέλιο, και έτσι να έχω λόγο να καυχηθώ όχι μόνο για εσάς και για όλους τους άλλους που μέχρι τώρα σε αυτούς πήγα και κήρυξα, αλλά και για πολλούς που θα πάω και θα κήρυξω. Πάντως θέλω να μιλάω μόνο για εκείνο το κομμάτι του πνευματικού χωραφιού που μέσα σε αυτό εγώ εκήρυξα. Λέγει στο στίχο 16: εις τα υπερέκεινα ημών ευαγγελίσαστε, ου και ένα λωτρίο κανόνι εις τα έτοιμα καυχήσαστε. Έτσι λοιπόν να έχω την άνεση να πάω και αλλού, ώστε να κηρύξω το Ευαγγέλιο σε άλλες χώρες που είναι πολύ μακριά από την πατρίδα σας, χωρίς έτσι να καυχόμαι σε ξένη δικαιοδοσία και για κατορθώματα που έγιναν και είναι πια έτοιμα, έγιναν από άλλους. Και θα ήθελα να προσέξετε τον επόμενο στίχο που είναι πολύ βασικός. Ο δε καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Με τους ειδικούς μας κόπους θα ευλογεί ο Θεός, επιτυχάνοντας νέες κατακτήσεις για το Ευαγγέλιο. Για αυτούς τους κόπους μας θα καυχόμεθα, αλλά όχι με υπερηφάνεια. Θα έχουμε καύχηση γεμάτη ταπείνωση. Και πώς θα είναι δυνατόν και να καυχόμεθα και να είμαστε ταπεινοί? Γίνεται, λέει αυτό. Γίνεται με το να αποδίδουμε το παν στον Κύριο. Να λέμε ότι εμείς δεν είμαστε τίποτε. Και ό,τι κάνουμε το κάναμε με τη δύναμη του Χριστού. Ο Χριστός το έκανε διημών. Και έτσι να εφαρμόζουμε το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Το λόγο του προφήτου Ιερεμίου. Εκείνος που καυχέται, ας καυχέται όχι αλαζονικά, νομίζοντας ότι από τον εαυτό του έγιναν εκείνα για τα οποία καυχέται, αλλά ας δοξάζει τον Κύριον, ο οποίος δι' αυτού εργάστηκε τα κατορθώματα αυτά. Και έτσι ας καυχάτε εν Κυρίω. Ας δούμε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι ένα ωραίο κομμάτι από τον προφήτη Ιερεμία. Τα ήθελε και ο Κύριος: μη καυχάστο ο σοφός σε τη σοφία αυτού. Όποιος λέγει είναι σοφός, έχει δυνατό μυαλό και έχει και από τη φύση του πολύ εξυπνάδα και έχει και κατορθώσει να πάρει πολύ γνώση, ας μην καυχηθεί για αυτήν. Ας μην πει ότι είναι όλη αυτή η σοφία δικιά μου. Ας μην κομπάζει, ας μην υπερηφανεύεται για αυτήν. Και μην καυχάσω ισχυρός εν τη ισχύει αυτού. Αυτός που έχει εξουσία κοσμική, που είναι δυνατός, που είναι άρχοντας. Ας μην καυχέται για αυτή την εξουσία. Ας μην νομίζει ότι είναι δικιά του η εξουσία. Ας μην εκμεταλλεύεται αυτή την εξουσία για να προβάλλει τον εαυτόν του. Και μην καυχάστο ο ισχυρός εν τη ισχύει αυτού. Και μην καυχάστο ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού. Ούτε ο πλούσιος, επειδή είναι δικά του αυτή τη στιγμή κάποια αγάθα, να καυχέται σαν να είναι κύριος αυτών των αγαθών. Πλούσιοι ευτόχευσαν και επίνασαν. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να καυχέται για αυτό που είναι, για αυτά που έχει, είτε τα υλικά είτε τα πνευματικά χαρίσματα, για ό,τι κάνει καλό. Αλλή εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος. Αυτή την καύχηση είναι να έχει εκείνος που θέλει πραγματικά ταπεινά να καυχέται χωρίς να αμαρτάνει. Συνειήν και γινός κοινό το εγώ ειδί Κύριος, ο οποίον έλεος και κρίμα και δικαιοσύνη επί της γης. Αυτή πρέπει να είναι η καυχησή μας. Αδελφοί μου, λέγει ο Ιερεμίας, σε τι να καυχέται κανείς? Στο ότι αξιώθηκε από άπειρη αγάπη του Θεού, από μεγάλη συγκατάβαση και φιλανθρωπία του Κυρίου, να γνωρίσει, λέγει ο Θεός, εμένα. Αυτό είναι το κυριότερο, το ότι αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε τον Θεό μας και κατανοήσαμε ότι είναι το έλεος του Θεού αυτό που μας σώζει, ότι η δικαιοσύνη του Θεού, η αγάπη του Θεού, τα κρίματα του Θεού μας εξασφαλίζουν τον δρόμο προς τη λύτρωση και προς τη σωτηρία. Πρέπει να ακούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μας η καύχηση. Η καύχηση που γίνεται με υπερηφάνεια και που η καύχηση αυτή γίνεται ή μέσα μας ή πολλές φορές και έξω. Μέσα μας με το να επιγράφουμε ό,τι καλό κάνουμε στον εαυτό μας και μάλιστα να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειροτέρους και να του βάζουμε πολύ καλό βαθμό του εαυτού μας και να νομίζουμε ότι εμείς τα καταφέραμε αυτά όλα. Ο Παύλος λέγει σε άλλο σημείο: χάρη τη Θεού ημί ο ημί, ό,τι είμαι δεν είμαι από τον εαυτό μου, δεν είμαι με τις δυνάμεις μου, δεν τα κατάφερα εγώ, με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Άρα του Θεού είναι όλα. Γι' αυτό λέγει σε άλλο σημείο: τι έχεις ο κέλαβες, τι έχεις δικό σου που δεν σου το έδωσε ο Θεός. Είδε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Εάν λέγει το πήρες από τον Θεό, τι κομπάζεις, τι καυχέσαι, τι λες ότι είναι δικό σου? Του Θεού είναι. Πόσο διαφορετική θα είμαι θα εάν ξέραμε το σώμα μας, τα ταλαντά μας, τα χαρίσματά μας, τα έργα μας, αυτό ή εκείνο το οποίο επιτελέσαμε. Όλα όσα λέμε και όσα κάνουμε και είναι σωστά, δεν είναι δικά μας και είναι του Θεού. Και είχαμε αυτήν τη συνείδηση ότι είναι όλα του Κυρίου. Και τότε να είχαμε αυτή την τακτική που λέγει εδώ ο Παύλος, μεταφέροντας μέσα στην επιστολή του τα λόγια του Ιερεμίου, να καυχάται ο καθένας από εμάς εν Κυρίω. Δηλαδή να επιγράφει τα της ζωής του όλα τα καλά της υπάρξεώς του στο Θεό. Και να λέει: αν δεν είχα το Θεό θα ήμουν ο χειρότερος από τους ανθρώπους. Και αν έχω κάτι δικό μου είναι μόνο οι αμαρτίες μου. Όλα τα άλλα τα καλά είναι του Θεού. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον λόγο: ούγαρ ο εαυτόν συνιστών εκείνος εστί δόκιμος, αλλών ο Κύριος συνίστησιν. Τι ωραίο αυτό. διότι λέγει είναι δόκιμος, είναι αρεστός μπροστά στο Θεό. Ποιος? Εκείνος. Όχι που συσταίνει μόνος του τον εαυτόν του, που αυτοσυσταίνεται, που αυτοεπαινείται, που αυτοπροβάλλεται, αλλά εκείνος που ενώ είναι ταπεινός και κρύβει τις αρετές του, κρύβει το έργο του, κρύβει τα κατορθώματά του, ο Θεός τον ευλογεί, ευλογεί το έργο του. Και έτσι ο Θεός τον προβάλλει, ο Θεός τον προβάλλει με το έργο που επετελέστηκε με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ωραίο ο Χριστός να προβάλλει τον άνθρωπο και όχι εμείς να αυτοπροβαλλόμεθα. Σκεφτείτε τώρα, αν είχαμε αυτή την ταπείνωση, αυτή τη συνέστηση, και εμείς οι κριτικοί, μα και εσείς μέσα στα σπίτια, ο άντρας για το έργο που κάνει στο σπίτι, η γυναίκα για αυτό που επιτελεί στο δικό της τομέα μέσα στην οικογένεια, πόση ειρήνη, πόση γαλήνη, πόση ομορφιά θα υπήρχε ανάμεσα. Όταν πάει να πει πως δεν έκανε τίποτε, ευτυχώς που είσαι εσύ, να λέει ο ένας τον άλλον, και χάρη σε σένα γίνονται όλα, να γυρίζει ο άλλος και να λέγει αν δεν είχα εγώ εσένα πως θα τα πετύχαινα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Προσπαθεί ο άντρας να ταπεινώσει τη γυναίκα προβάλλοντας αυτό στον εαυτό του και τα κατορθώματά του, η γυναίκα να εξευτελίσει τον άντρα και να πει δεν είσαι τίποτα και δεν κάνεις τίποτε, και να προβάλλει αυτή τον εαυτό της, με αποτέλεσμα και οι δυο να αμαρτάνουν, μα και οι δυο να γίνονται αφορμοί, να πικραίνονται, να στενοχωρούνται, να αναστατώνουν την οικογένειά τους ολόκληρη. Σκεφτείτε λοιπόν, αν υπήρχε αυτό το ταπεινό φρόνημα, εγώ δεν έκανα τίποτα, εσείς τα κάνατε όλα. Και αμέσως να λέτε εσείς, εμείς τα κάναμε, εσύ τα έκανες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τι ομορφιά υπάρχει. Πόσο ωραία θα ήταν η ζωή όλων των ανθρώπων. Να ζητήσουμε από τον Απόστολο Παύλο να μας αξιώσει, ώστε από τη μια να έχουμε επίγνωση της ευθύνης για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Την άλλη, ό,τι και αν κάνουμε καλό, όπως και αν εργαστούμε, όπως και αν είναι η ζωή μας, να ξέρουμε ότι είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Να δοξάσουμε τον Θεό. Να προβάλλουμε τον Θεό, να θέλουμε να δοξάζεται με τα λόγια και τα έργα μας ο Κύριος μας, και να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, ώστε να πάρουμε τη χάρη της λυτρώσεως, γιατί ταπεινής δίδωση χάρη, και δι' αυτής της χάρης της λυτρωτικής να δούμε τον Κύριό μας κατά το δυνατόν στη γη και όπως είναι μέσα στον Παράδεισο θα μείνει. Να μην φύγετε αν θέλετε, να περάσετε να σας δώσω ένα μικρό βιβλιαράκι που εκδώσαμε τώρα, και το οποίο είναι ένα κείμενο που είχε γράψει η αείμνηστη Διαμάντο η Προβελεγκάτου όταν πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία στην ασθένειά της, και που μέσα σε αυτό το κείμενο θα δούμε πώς ενεργεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος και υπομονή έχει αλλά και προσευχή αδιάλειπτη έχει στην καρδιά, και επομένως πώς μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες και στις θλίψεις, αλλά εν Χριστώ.